Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез. Ул 1992 елның 21 мартында узган Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы референдум хакында барачак.
Моннан 18 ел элек 1992 елның 21 мартында Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турындагы декларациясын яклап референдум үткәрелде. Сез Татарстан Республикасы суверен дәүләт, халыкара хукук субъекты, Россия Федерациясе һәм башка республика дәүләтләр белән мөнәсәбәтләрен тигез хукуклы шартнама нигезендә куруы белән килешәсезме дигән сорауга Татарстан халкының 62%-ка якыны әйе дип җавап бирде. Татарстанның бәйсезлеген хуплап, республика районнарында 75, шәһәрләрдә 55% халык тавыш бирде. Әмма Казанда референдум каршылыкка очрады. Халыкның 44% гына Татарстан бәйсезлеген яклады, ә Бөгелмә шәһәре халкының 32% гына әйе дип белдерде. Бүгенге көндә референдум нәтиҗәләре турында Мәскәүдә дә, хәер Татарстанның үзендә дә сөйләмиләр. Әмма ничек кенә булмасын, референдум Татарстан Республикасы татар милләте тарихына кереп калды. Буларны инде тарихтан берничек тә сызып ташлап булмый. Тапшыруда референдум вакытында Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты булган Фәндәс Сафиуллин, татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе, референдум үткәрелгән вакытта иҗтимагый үзәкнең хәрби штабы җитәкчесе булган Юнус Камалетдинов катнаша. Сөйләшүдә моннан 18 ел элек булган вакыйгалар турында истәлекләр сөйләнер. Бүгенге чор аша референдум нәтиҗәләре бәя бирелер. Түгәрәк өстәленә Саша Долгов әзерләде. Фәндәс әфәнде, беренче сорауны сезгә бирәсе килә. Менә 1992 елның 21 мартында үткән референдум турында истәлекләр дә языла, берникадәр китаплар да басылды. Шулай да 18 ел вакыт үткәч, артка борылып карасак, булып узган тарихка салкын акыл белән бәя биргәндә, Татарстан Республикасы бәйсезлеге турында референдум үткәрү ничек килеп туды ул? Нәрсә мәҗбүр итте республикада референдум үткәрүгә?
Беренчедән, Татарстанда референдумны үткәрү 1992 елның 21 март көнендә. Ул безнең декларация кабул итүгә киң вакыйга дип саныйм. Аннан да мөһимрәк булмаса. Үткәрүнең аның авырлыкларын санаганда, кыенлыкларын санаганда, катлаулыгын санаганда, чагыштырганда декларация белән, аннан әле күп кешеләргә табылды. Менә шу вакыйганы билгеләп үтәр идем, безнең Татарстанның бәйсезлеге өчен көрәшендә көрәштә шул таяныч булган. Татарстанның бәйсезлеге турында, суверен турында декларация кабул итү, референдум үткәрү, шул декларацияны куәтләп халык тарафыннан раслатып, һәм конституция кабул итү. Референдум үткәрүгә килгәндә, башта, чынлап та, декларация кабул итүгендә безгә басым булса да, референдум үткәрегез, халыктан сорамыйча декларацияны кабул иттегез, халык фикеренә туры килми бу дип әйтсәләр дә, без аны үткәрмәскә тордык, һәм бик каршы булдык үткәрү ягында. Чөнки референдум әле ул елларда декларация кабул иткән чакта шунда үткәргән булса, халык нәрсә икән аңлап җиткермәгәндә безнең ул суверенитет дигән нәрсәне. Ул халыклар арасында каршылык китерү мөмкин иде, республика эчендә, татар халкында да аңлатылып җиткерелмәгән иде. Безгә аны үткәрү күбрәк күпчелек белән генә түгел, бердәм тавыш белән үткәрү теләге бар иде. Бөтен халык фикре итеп, чынлап та барсында күндереп, һәм безнең бердәмлекне күрсәтү, бердәмлекнең демонстрациясы булырга тиеш иде ул. Әмма шушы референдумны үткәрмичә декларация кабул итү факты безгә каршы файдаларына башламыш пропаганда тарафыннан, Россия пропагандасы тарафыннан. Һәм безгә куркыту, куркынычлар яны башлагач, суверенитетның язмышына. Референдум булмады, үзегез халыктан сорамыйча гына үткәрдегез дип, без кабул ителгән декларацияны юкка чыгару мөмкинчелекләре туа башлагач, без аны үткәрергә булдык. Бик үк әзер булып җитмәгән булсак та.
Татарстанның дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны яклап, халык арасында референдум үткәрүгә Мәскәүнең менә тише тырнагы белән каршы торуы билгеле.
Радиодан, телевидениедан күрсәгез, анда нинди пропаганда, нәрсәләр генә күрсәтмәделәр. Бомба, карта, Россия карта, анда бомба, шартлы мультипликация, менә без җимерәбез. Әллә инде кыек авызлабыз, безнең авызлар, бабайлар анда, исерекләр, менә урысларны суялар, икенче көнне үк дип. Резня начнется деп. Ул гына җитмәде, аннан да без туктамадык. Аннан да туктамагач тагын нәрсәгә китте. Турдан тур сәяси басым китте. Конституционный судның кисәтүе китте. Обращение Верховного Совета Российской Федерации безгә каршы китте. Постановление Верховного Совета Российской Федерации китте менә шуларга каршы. Аннан соң менә обращение президента Российской Федерации Татарстан турдан туры Турдан тур элемте белән прямой эфир радио и телевидение на всю Россию Татарстанга китте менә шул чыгыбайты үткәрмәскә. 19 көнгә килеп җитәрәк 19 март көнне Россиянең Югары Советы, анда шәһәрдә ике палата иде, палата националистлар бар иде. Пленар утырыш үткәрергә булды. Ике көн кала, соңгы категорийский ультиматум белән дә үткәрмәскә. Безнең Фәрит Мөхәммәтшин шунда чакыралар. Безнең Верховный Советның җитәкчесе, рәисе. Ул үзе белән алып бара Рөстәм Хафизов. Ул анда постоянно комиссияне җитәкләйде, законодательство буенча, закон чыгару органнары буенча бик яхшы специалист Рөстәм. 19-нда булар анда утыра залда. Шау-гөр, тавыш, трансляция бара турыдан-туры бөтен Россиягә. Кычкырыш, сугыш, Татарстанны сүгү, терергә, бетерергә. Рит айрылышында инде чыгышын ясый алды. Аны тыңлаучы да булмады. Игътибар итүче, менин чыгышым бик матур иде, бик әйбәт иде. Шуннан алар залда утырганда, Рөстәм Хафизов белән Фәрит Мөхәммәтшин бер вакыт яндагы ишектән думаным, тугычата дума түгел Верховный Совет России. Главный ишектән ике гренадер килеп керә, ике метр. Мөхәммәтшин, Фәрит, Татарстан, здесь менә кеше нәрсә уйларга тиеш. Фәрит тормышы гына кулын гына күрсәтеп күрсәтә унда икән. Ике егет шапшып басып, чөнки старайгамшагым янына киләләр. Яңа пакет сузалар, эндәшмичә. Получите, распишитесь. Кеше нәрсә уйларга мөмкин. Оказывается, менә бу Ельцинның менә бу референдум үткәрмәскә дигән катгый кисәтүе. Вернитесь в Казань, проведите, откройте, созовите чрезвычайную сессию Верховного Совета, 20 көнне, иртәгә референдум дигән көнне, и отмените. Ул пакет начып карый, анда шул нәрсә була, аннан соң бәхәскә китәләр Татарстан белән нәрсә эшләргә 19 көнне. Россиянең Югары Советына нишләтергә Татарстан? Карар кабул итеп өлгермиләр. Фәриткә китәргә вакыт поездга Татарстан поездына. Инде менә шушы пакет белән. Аңа әйтә Филатов алып бара сессияне. Ул әйтә Фәрит Хәрлышев, вы поезжайте и созовите сессию. Фәрит инде карарның кабул ителгәнен көтеп тора алмый. Шәүәт вокзалга Татарстан поезды белән кайтып китә. Шуннан бер ярты сәгатьтән карарны кабул итеп өлгерәләр Татарстанга каршы референдум үткәрмәү һәм сессияне менә бу гадәттән тыш сессияне җыеп үткәртмәү турында карар кабул ителә. Җибәрәләр сменный водительләр белән берничә машинаны. Теге Татарстан поездын узып, куып җитеп, әле бит март юллар бетәләр менә хәзерге кебектер. Алар Татарстан поезды килеп җиткәнче бер сәгать ярым алдан килеп җитәләр. Шушы документ белән Фәрит кайтып та җитмәгән. Мондагы тагын ике шул фельдъегер, фельдъегер икән башка белми килеп керәләр Зилә Вәлиеваның замы Фәритнең. Хәзерге безнең культура министры. Ул эшкә килгәндә, моның кабинетында ике егет басып тора шулай, таза гына гәүдәле пакетта торалар. Шуннан ул кабинетына кереп Фәритка шалтырата, кайтыгыз тизрәк дип ялап җибәрдем, дип башка сүз әйтә алмадым, ди ул. Вәлиевайды. Бераз гына артка чигенеп әйтәм, бер атна 10 көн калырак референдум алдына килеп төште бер гражданский киемнәр кигән әйбәт кенә шибәр генә егетләр. Алар көн саен йөриләр иде безнең Верховный Советның бинасында. Нигәдер алар икешәр кеше йөриләр, парлап, берәү генә түгел. Коридорлардан йөриләр, лифтларда очратабыз аларны. Бернинде эшләр ягымлы гына. Ярым елмайып кына күрәсең. Соң тиз генә бер 10 минут эчендә бөтенесен алып китергә, кемнең кабинеты кайда икәнен белергә кирәк булгандыр күрәсең. Чөнки референдумда тавыш юк дип кире тавыш бирелгән булса, безгә каршы референдумда президиум агзалары Югары Советның һәм бер катлам кеше президент әйткән дә юк. Югары Советның җитәкчеләре барсы кулга алырга тиеш иде. Шушы ничек булып үтте менә бу ультиматум. Фильтр бит китереп китереп җиткергән Фәрит кайтуына. Нишләргә? Без мин бу чакта президиум члены, член президиум Верховного Совета инде. Без 19 көнне иртән башланган утырышны Фәрит кайтканча без утырдык. Аны кичке 5-тә бетердек. Ул аннан соң яңадан утырдык сәгать төнге 3-кә кадәр. Президиум утырышы. Почти бер тәүлек. Аңынчы да булды безнең почти 20 сәгать утырыш. Шулай утырыша иде. Нәрсә, нишләргә? Шунда без карар кабул иттек. Әйдәгез бу ультиматумны кабул итик. Россиянин. Чөнки турыдан туры конфликтка бару, конфронтацияга бару, юлле белән битмәү бар. Тиз генә җыйык, аннан соң күз күрер. И җыярга булдык, шул турда җыябыз дип, һәм шуны үткәрәбез дип, Мәскәү югары советының карарын тикшерәбез дип, шушыны безнең президиумның утырышының карарына керттек, һәм шул көнне турыдан туры иртүк без аны радио, телевидение игълан иттек, халыкка и Мәскәүгә җиткердек. Все, принято ваш ультиматум, мы принимаем и проводим сессию только с одним вопросом об отмене референдума. Әмма бик кызык килеп чыкты. 20-сы көнне иртәгә, бу иртәгә референдум була дигән көн. Закон буенча ул көнне үткәрергә дә ярамый аны. Уже все, соң. Ну инде ультиматум булгач нишлисен? Сәгать 9-да сессия булырга тиеш. Халык юк. Әллә ул чакта без 250 депутат идек, 100-дән артык булды. Демократлар җыйдылар. Тегеләр чабалар, телефонда, монда шалтыраталар, килмәгән депутатларны үгетлиләр. Ну, алып баручы әйтә, извините, кворум нет, тәнәфес Бераз гына тәнәфестә ягын җыярга. 15 минуттан әфсе гылан итәбез, өстәп җыярга. Тәнәфестән соң килгәннең дә ярты юк. Все, депутаты не пришли. Все сиди состоялось. Приказ Москвы выполнен. Мы объявили. Аннан соң калдырып булмыйдыр. Менә шундыйларга барырга туры килде. Кызык иде, но бит беләдек. Әгәр референдумны булдыртмауны булдыра алсалар, үзе алсалар, безгә инде төрмә иде.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Азатлык радиосында 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин һәм Татар иҗтимагый үзәге активисты Юнус Камалетдинов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Фәндәс әфәнде, димәк, Мәскәү ул вакытта бик зур пропаганда алып барган. Ә Татарстан моңа ничегрәк каршы торды? Ул вакытта бит әле милли хәрәкәт тә, халык тә, дәүләт тә бер юлда барганнар.
Бер генә факт китерәм шушы листовкалар турында. Ул чакта без бик актив эшләдек, ул җәмгыят оешмалары да һәм дәүләт оешмалары да. Монда бер каршылык юк иде. Милиция турында безнеке, ГАИ безнеке. Шул ГАИ постларында безнең Казан тирәсендәге блокпостларда Мәскәүдән килгән колонналарын туктатып, конфисковать ителгән листовкаларның күләме генә милиция санауынча 34 тонна булды. Әле алар электрик өлгергән. Аларның үтеге управление делами аппарата президента, управление делами президента, шуларның номерлары белән килгәннәрен белеп, КАМАЗларын туктатып бушаталар иде безнекләр. Санап карадылар, менә эләккәне генә 34. Ә күп мәсәләкмәгән. Татарстанны бер катлан шулай җәймә ясап буладыр иде мөгаен. Татарстан булмаса, Казанны каплап буладыр иде булар белән. Ну анда менә безнең егетләр, менә Гали Аскар утыранда картлар хәзер инде алар яшерәк чакта безнең иҗтимагый үзәк егетләре төне буе листовкаларын ялкып өлгермиләр яны. Хәтерләмим, 19-нда, 18-нда, шул ук көннәрдә, менә шул десант мәне күзәтеп йөрүчеләрне әйттем мин, Россиянең генеральный прокуратурасыннан бер бригада килеп төште. Аны кем әйтә, 12 депутат дип, кем прокурор дип, кем 16, безгә билгеле булды, 16 депутат генеральный прокуратурадан. Генеральный прокуратураның приказы белән не открывать избирательное участие 21 числа, обеспечить невыполнение, то есть непроведение референдума. Вся тулаларның инде мен булай гына образно гына әйтәм, ордеры. С правом эти ордеры предъявить тем, кому адресованы. Без аны күреп өлгермәдем. 16 прокурор, генеральный прокуратурадан, аларның ярдәмчеләре, генеральный прокуратураның бригадасы, иң беренче кереп, безнең прокурор Антоновка ультиматум ясый. Обеспечьте, чтобы завтра с утра ни один избирательный участок не открывался. Директивы всем районным прокурорам. Безнең Антонов шуңа кыйылып төшеп күнегә. Әмма аңарга тиз генә безнең президентыбызның ул чакта геройча булды тотты. Референдум үткәч тә шуннан китәсең дигәч. Ул каядыр итеп эшне тапшырды үзенең замы Мусинга һәм шәһәрнең прокуроры Нафиев мәрхүм. Менә алар категорически каршы төштеләр. Рүгәре юк. Без буйсынабыз, менә безнең югары советның карары бар, үткәрәбез. Менә хәзерге прокурор белән чагыштырып карабыз. Ә теге вакытта атабыз дигәндә, алып китәбез дип куркытканда, Нафиев безнең соңын республиканың прокуроры булды менә хәзергесенә кадәр. Тимусин, әйе, алар Мәскәүдән килгән теге районнарга барып җиткән нәрсәне отмена китеп, үзләренә алып. Антонов әйтсә дә, генеральный прокурорның эшен юкка чыгардылар. Икенче көнне иртән 1 минут соңга калмыйча бүтән избирательный участоклар ачылды. Җиттән килгән журналистларның саны Россиянең белән Татарстанныкына караганда күбрәк булгандыр. Ул якта бездә каянына килмәде. Каянына килмәде күзәтүчеләр, Украинадан килде рух егетләре. Менә Татарстан гарнизоны сезонда үтеп киткәндә күрсәгез, ул 21 март көнне әллә ничә тәрәзәдән Украинага рухның анда тәрәзәләрдән рухның тигән Украина милләтчеләренең флаглары эленеп тора. Койсы номер дәләр яши, тәрәзәдән флаглар элгәннәр. Берәр сигнал булса әйтәләр, койда булса сезгә басым булса безгә шалтыратыгыз. И флагларын күтәреп булган урамнарда йөриләр. И бик матур итте. Референдум бик аяз, җылы көн иде, бәйрәм кебек.
Безнең түгәрәк өстәл сөйләшүебездә татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Юнус Камалетдинов та катнаша. Юнус әфәнде, менә референдум үткән көннәр сезнең хәтердә ничек саклана?
Татарстанны чырнап алган ие танковый дивизия һәм анда Мәскәүдән тартып тордылар, әйтеп тордылар. Үткәрмәскә референдумны диеп, ә татар иҗтимагый үзәге монда бик каты үзенең үзе эше буенча басым ясады һәм референдумны хәзерләде. Менә шуның кебегендә анда Фәрит Султанов, Фәрит Уразаев, аннан соң мәрхүм Маратны әйтергә дә түгел инде. Алар белән менә бергәләшеп без нашып оештырдык. Бөтен җирдә аңлатуны, листовкаларны беркетеп референдум үткәрү турында, чтобы аңар наш барырга, нитәргә, сайларга тавыш бирергә диеп, бик көчле агитация барды. Казанда гына түгел, бөтен республика буенча. Аннан соң безнең татарлар, мондагы татарларда гына түгел, башка татарлар арасында да Рәсәй буенча. Алар килделәр, монда күбик күп татарлар килде ул вакытта референдум алдыннан. Алар булыштылар. Уфадагы татарларны әйтергә дә түгел, декларация кабул иткән чагында да, башка вакытларда да һәр кайчан безнең белән булдылар Уфа татарлары да.
Радио тыңлаучыларыбыз, сез Азатлык радиосында 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы һәм Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин һәм татар иҗтимагый үзәге активисты Юнус Камалетдинов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Юнус әфәнде, сез менә сугыш куркынычы турында да әйтеп киттегез. Милли хәрәкәт менә шушы сугышка каршы ничегрәк әзерләнде?
Менә мин ул вакытта начальник штаб булып белән бөтен татар иҗтимагый үзәгенең шул вакытларда хәзерләндек без аңар. Хәзерләндек ничек иттереп? Ну керсеннәр танкларны. Без двигательный бутылкаларны хәзерләдек. Анда, значит, керосин, бензин тутырып аны ничә хәзерләргә беләбез, йөрәттек кешеләрне. Алар нашат кешеләр үзләре белән йөрттеләр, шундый билгеләгән кешеләр йөрттеләр шул бутылкаларны. Яндырадыр ик танкларын, әгәр дә керсәләр Казанга. Шундый хәзерләре бар иде. Аны сизделәр, белделәр күрәсең, шуңа күрә танкларын кертмәделәр. Ул турыда бит хәзерге вакытта яшьләр белмиләр. Бик авыр булды. Халыкка. Ләкин референдумны үткәрдек. 62% инде тавыш бирделәр монда декларацияны кабул итү буенча. Референдум үткәрсен башланды хәзерләү яңа конституцияны.
Фәндәс әфәнде, референдум нәтиҗәсе хәзердә үз көчендә кала. Киләчәктә Татарстанга аның кирәге чыгармы икән?
Әлбәттә, ул үз көчендә кала, югалтып булмый. Россиянең конституцион суданы гамәлдән чыгарган булса да, ул дөнья күләм күзәтүчелек тирәсендә үткән референдум, уңай референдум, бернинди дәгъвасыз дөрес үткәрелү турында ул үз көчендә кала. Әмма Россияны танырга җыенмы һәм танымаячак инде. Әмма аның әһәмияте анда түгел. Россия танымы, танымый аннан түгел. Ул безнең менә бу 90-нчы елда кабул ителгән карар, безнең карарыбыз. Иреккә омтылу, азатлыкка омтылу, халыкның уянуы, ул өстән хакимият тарафыннан гына китерелгән нәрсә түгел икән, халык фикер икән раслау булды, һәм халыкның үз-үзенә ышануын, Үзінің құрметі, үзінің құрмет тұйғысын, үзінің милі оңын ұятуға ғам, үстіруге зор тояныш болды. Хәм шулай боларақ әл ол үзінің морал, үзінің нәтижесін, әхәмиетін сақлап келе. Біз, әгер үзіміз қойған мақсатының бірден болып, яқларға жиынса, қам яқылса, біз оңышқа еріш алабыз деген, ол бізнің бір жиму мисалы болды. Шуның үшін оның әхәмиеті бір қашында кеймемейшек. Міне шушы яқтан. Мәселен, бізге бітірі халық білен бірден болып, милли мәктәплеріне бітірі тұрында законы юққа шығару үшін күрешірге тиіш керек. Шу біздің алда тұра. Міне 309-ші закон, милли мәктәплеріне юққа шығару, ана тілін ұқытуны юққа шығару, туған әдебиетіне ұқытуны бітіру, тарихыны үйренуіні бітіру, өзінің культураны үйренуіні бітіру, шуңа шушы закон қазір тұрмышқа кіре башлай. Бик тә Россияның тарихында булмаган коркыныч, безнең халыкка һәм рус түгел халыкларга каршы юнәлтелгән, әле шуңа каршы торасыбыз бар. Менә анда да безнең менә шушы элек берләшкән, элек бергә көрәшкән безнең мисалыбыз, тарихи хәтеребез, уянган кешебез, сүнмәс дәртебез, өметебез шул киләчәккә дә шушындый бер көч булып кала, әһәмият булып кала. Шуның өчен референдум әһәмиятен аны һич тә киметергә кирәк, тырышырга кирәк түгел, һәм аны онытырга кирәк түгел. Аның әһәмияте исән калсын өчен, аны истә тотарга кирәк.
1992 елда Татарстанда яшәүче татарлар дәүләт бәйсезлеген яклап референдум үткәрә алган. Ә менә бүген Татарстан Республикасы татар милләте милли мәгарифне, татар телен, дәүләтчелекне яклап референдум үткәрер хәлдәме?
Аның өчен дәүләт тарафыннан ихтияр кешене кирәк. Государственны воле дибез. Шул гына кирәк. Шул булса була.
Ә менә шушы референдум нәтиҗәләренә кайчан әйләнеп кайтыр икән Татарстанда?
Бүген иртәгә иртән.
Ә ничек итеп?
Шуңа таянып, менә хәзер турыдан-туры, менә шу үзегез әйткәнчә, менә мәктәп, Россиянең мәктәп сәясәтенә каршы күтәрелү, хакимият тарафыннан, халык тарафыннан шуңа күтәрелү, чөнки бу 309-нче закон белән башлана торган сәясәт милли мәктәпләрне бетерү, милли тарихны укытуны бетерү, милли культураны бетерү. Ул бик авыр нәтиҗә китерәчәк. Һәм шуңа каршы бүгеннән без көрәшне башлау, менә шушы безнең референдумга таянып эшләп була.
Радио тыңлаучыларыбыз, шулай итеп сез 1992 елның 21 мартында Татарстан бәйсезлеген яклап үткәрелгән референдум турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә элеккеге Дәүләт Шурасы, Дәүләт Думасы депутаты Фәндәс Сафиуллин, татар иҗтимагый үзәге активисты Юнус Камалетдинов катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.